Dari Washington, inilah VOA.
Hello, good evening, selamat malam pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran malam VOA edisi Selasa, awal bulan Agustus, tepatnya tanggal 1 Agustus 2017. Saya Leona Triyono, gembira sekali kembali menjumpai Anda dalam siaran ini yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di VOA Washington DC. Segera kami awali dengan pokok-pokok berita. Presiden Tiongkok mengatakan Tiongkok tidak akan menyerahkan wilayahnya kepada kekuatan luar. Indonesia mencabut ancaman untuk melarang aplikasi Telegram yang dienkripsi. Hampir 500 orang tersangka termasuk sejumlah jenderal diadili di Turki hari ini atas tuduhan terlibat kudeta. Pendengar malam ini saya didampingi oleh teknisi kami Wojtek Zorniak. Thank you, sir. Thank you, Wojtek, for being with us tonight. We are really happy to have you. It's been quite a while, right? So, good to have you back with us. Kemudian, malam ini kami juga didampingi oleh produser kami yang baru saja kembali dari berlibur. Mudah-mudahan tidak lupa ya, Lea Johannes. Anda telah menyiapkan sejumlah acara menarik, mungkin silakan.
Studi tersebut tidak meneliti apakah jumlah bunuh diri sebenarnya meningkat setelah rilis film seri itu. Namun, periset mengatakan bahwa tren pencarian internet ini cukup merisaukan.
Kalau bulan beredar mengelilingi bumi satu kali setiap hari, apa sebabnya gerhana matahari jarang terjadi?
Pendengar, sebelum kita ikuti semua acara tadi, kini kami sampaikan berita dunia bersama Guga Part.
Selamat malam saudara, Presiden Tiongkok Xi Jinping memperingati ulang tahun ke-90 berdirinya cabang militer Partai Komunis yang berkuasa dengan menyatakan bahwa negaranya tidak akan pernah menyerahkan wilayahnya kepada kekuatan luar. Kita tidak akan pernah membiarkan organisasi partai politik atau siapapun memisahkan dan mengambil bagian wilayah Tiongkok kapanpun dalam bentuk apapun. Janji Xi dalam pidatonya hari Selasa kepada hadirin para pejabat Partai Komunis dan perwira tinggi Tentara Pembebasan Rakyat di Balai Agung Rakyat di Beijing. Tidak boleh ada orang yang mengharapkan kita menelan buah yang pahit yang merusak kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan kita, kata Xi menambahkan. Tiongkok terlibat dalam banyak sengketa wilayah di luar perbatasannya, terutama di seluruh Laut Cina Selatan, di mana Tiongkok telah mereklamasi karang menjadi pulau untuk instalasi militer dan tidak memperdulikan klaim negara-negara tetangganya. Beijing juga mengklaim Taiwan yang mempunyai pemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya dan telah mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menguasainya. Di samping itu, Tiongkok saat ini sedang terlibat dalam konfrontasi tegang dengan India atas proyek pembangunan jalan Tiongkok di Himalaya Timur dalam satu daerah yang diklaim oleh Beijing dan Bhutan, sekutu erat India.
Pemerintah Indonesia telah mencabut ancaman untuk melarang aplikasi pesan Telegram yang dienkripsi karena Telegram sedang mengambil langkah untuk menanggulangi konten negatif yang mencakup forum bagi para pendukung ISIS, kata Menteri Komunikasi dan Informatika hari Selasa. Sebelum pertemuan di Jakarta dengan salah seorang pendiri Telegram, Pavel Durov, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengumumkan bahwa kami sudah sepakat untuk menjaga supaya Telegram tetap dapat diakses. Sebelumnya bulan ini kementerian itu mengatakan pihaknya sedang bersiap-siap menutup Telegram di Indonesia di mana Telegram mempunyai jutaan pengguna. Kalau Telegram tidak mengembangkan prosedur untuk memblokir konten yang melanggar hukum termasuk kelompok-kelompok di diskusi ISIS. Kemkominfo meminta perusahaan-perusahaan internet di negara muslim berpenduduk terbesar di dunia itu agar memblokir akses ke 11 alamat yang menawarkan Telegram versi web. Durov meminta maaf atas kegagalan menanggapi dengan cepat permohonan pemerintah Indonesia untuk memblokir apa yang tampaknya konten teror. Dan Durov mengatakan kegagalan itu disebabkan miskomunikasi.
Mantan Perdana Menteri Thailand Ingluk Sinawat mengatakan ia tidak bersalah dalam pernyataan penutup hari Selasa di hadapan pengadilan Bangkok dalam peradilan pidana atas tuduhan kelalaian. Ingluk dituduh lalai dalam penanganan rencana pembelian beras miliaran dolar yang diprakarsai dalam masa jabatannya sebagai Perdana Menteri. Berdasarkan program itu, pemerintah membeli beras di atas harga pasar dari para petani miskin dan menjualnya kembali kemudian dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi program tersebut gagal dan mengalami kerugian 1 miliar dolar dan menyebabkan timbunan besar beras yang tidak terjual. Perdana Menteri perempuan pertama Thailand itu membela tindakannya dalam pernyataan penutup dengan mengatakan dia adalah korban permainan politik. Ingluk disambut oleh massa besar pendukung ketika dia tiba di gedung pengadilan untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. "Saya berharap akan ada keadilan," katanya kepada massa. Ingluk terancam hukuman penjara 10 tahun kalau dinyatakan bersalah. Vonis akan dikeluarkan tanggal 25 Agustus.
Radio Swedia mengatakan bahwa pasukan Kurdi Suriah yang didukung Amerika sedang menahan laskar-laskar asing ISIS yang datang dari Swedia. Laporan hari Selasa itu datang ketika pasukan dukungan Amerika bertempur di Suriah Utara untuk merebut kembali kota Raqqa. Program berita Ekot mengatakan laskar ISIS dari negara-negara lain juga sedang ditahan oleh Satuan Perlindungan Rakyat atau YPG, milisi Kurdi yang merupakan tulang punggung pasukan demokrasi Suriah. Ekot tidak memberikan keterangan lebih jauh mengenai berapa banyak laskar ISIS dari Swedia yang ditahan. Dinas Keamanan Swedia yang disingkat SAPO telah mengatakan bahwa sampai 300 orang dari Swedia telah bergabung dengan Muslim Radikal dalam 6 tahun terakhir. Belum ada tanggapan dari Kementerian Luar Negeri Swedia.
Hampir 500 orang tersangka termasuk sejumlah jenderal dan pilot militer diadili di Turki hari Selasa dengan tuduhan memimpin kudeta yang gagal tahun lalu dan melakukan serangan dari pangkalan udara di Ankara. Ulama Fethullah Gulen yang berbasis di Amerika yang dituduh pemerintah mendalangi kudeta itu telah disebut sebagai terdakwa utama dalam kasus itu dan akan diadili in absentia. Mantan Panglima Angkatan Udara Akin Öztürk dan para terdakwa lain yang ditempatkan di pangkalan udara Akinci di pinggir ibu kota Ankara dituduh mengarahkan kudeta dan pemboman gedung-gedung utama pemerintah termasuk parlemen. Selamat mendengar, demikian Warta Dunia malam ini dari Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Korea Utara semakin menjadi masalah geostrategis utama bagi pemerintahan Trump. Retorika para pejabat tinggi di Washington semakin keras setelah Pyongyang terus menantang sanksi-sanksi internasional dan untuk kedua kalinya menguji coba misil balistik antar benua. Laporan wartawan VOA di Gedung Putih, Steve Herman, disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
Presiden Donald Trump bertemu dengan kabinetnya hari Senin. Sewaktu para wartawan diperbolehkan berada sebentar di ruangan pada awal rapat, salah seorang di antara mereka menanyai panglima tertinggi Amerika itu mengenai reaksinya terhadap uji coba misil balistik antar benua atau ICBM oleh Korea Utara. Presiden Donald Trump menjawab,
"We'll handle North Korea. We're going to be able to handle them. It will be handled.
Kita akan tangani Korea Utara. Kita akan dapat menanganinya. Ini akan diatasi. Kita atasi semuanya."
Apakah penanganannya melalui cara-cara militer? Klarifikasi mengenai hal ini muncul beberapa jam kemudian dalam acara konferensi pers harian Gedung Putih. Juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders, mengemukakan,
"As we've said many times before, the president's not going to broadcast any decisions, but all options are..."
Sebagaimana yang kami katakan berulang kali sebelumnya, presiden tidak akan menyampaikan keputusan apapun, tetapi semua opsi terbuka.
Korea Utara mengklaim misil balistiknya yang diuji coba akhir pekan lalu dapat mencapai daratan Amerika. Dalam sejumlah cuitan di media sosial, Presiden Trump mengkritik keras Tiongkok, negara berpengaruh yang bertetangga dengan Korea Utara dan juga satu-satunya sekutu Pyongyang. Ia menuduh Tiongkok tidak membantu Amerika Serikat dalam masalah Korea Utara dan hanya berbicara. Padahal, 4 bulan silam, Trump menyatakan keyakinannya bahwa Tiongkok akan dapat menekan Pyongyang dengan cukup keras untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea. Sementara itu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dalam langkah yang diperkirakan akan semakin membuat Tiongkok berang, kini meminta penempatan penuh sistem pertahanan misil Amerika, Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD. Sekarang ini, sistem itu hanya berfungsi sebagian, hanya 2 dari 6 peluncurnya yang operasional. Terlalu banyak saran yang tidak realistis mengenai cara menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara. Dan sekarang tiba waktunya untuk menyingkirkan pemikiran sakti semacam itu, kata analis Joel Witt. analis di Lembaga Amerika Korea ini telah selama 20 tahun, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, menangani isu proliferasi nuklir Korea Utara. Joel Witt menyatakan,
"What you have to do is be persistent. Sit down and see what's possible. And if something's not possible, if it's not possible."
Yang perlu dilakukan adalah bersikap gigih, duduk dan lihat apa yang mungkin dilakukan. Kalau ada yang mustahil, apabila mustahil mengadakan dialog yang produktif, maka ada unsur-unsur lain dalam strategi kita yang dapat diterapkan, seperti melindungi diri.
Akan tetapi para pejabat pemerintah Amerika menyatakan waktu berbicara telah usai. Amerika Serikat sejauh ini menanggapi dengan menguji coba misil balistiknya sendiri dan menerbangkan pesawat-pesawat bomber strategis B-1B di atas Semenanjung Korea sebagai unjuk kekuatan. Sementara itu, latihan militer gabungan besar-besaran Amerika-Korea Selatan dijadwalkan berlangsung Agustus ini. Latihan tahunan ini hampir selalu mendorong munculnya ancaman baru dari Pyongyang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Mulai hari Selasa 1 Agustus ini, pemerintah Indonesia menggelar imunisasi campak dan rubella di sebagian besar wilayahnya. Vaksinasi untuk bayi hingga usia 15 tahun ini dilangsungkan di berbagai sekolah dan pusat layanan kesehatan masyarakat guna mencegah penyakit itu. Yuda Satriawan melaporkannya dari Surakarta.
Orang tua salah satu peserta imunisasi campak rubella di Solo Wijayanti mengingatkan pentingnya vaksinasi bagi anaknya yang saat ini berusia 3,5 tahun. Pengalaman salah satu anggota keluarga besarnya ada yang terkena rubella, membuat Wijayanti yang saat ini sedang hamil 7 bulan tak ragu untuk mendaftarkan anaknya ikut imunisasi measles rubella atau MR. Wijayanti pun mendukung pemerintah untuk melakukan imunisasi serentak meski masih ada masyarakat yang ragu atau bahkan menolak imunisasi.
Efek rubella itu sangat mematikan. Apalagi kakak ipar saya juga pernah mengalami kena rubella saat hamil dan harus kehilangan bayinya. Banyak kasus juga dikenalan yang anaknya terkena rubella itu juga mengalami pengecilan otak dan itu sangat menakutkan bagi seorang ibu. Apalagi saya juga kondisi hamil, makanya itu sangat penting untuk setiap anak mendapatkan imunisasi MMR. Ini kan program dari pemerintah, pasti kan pemerintah sudah menjamin masalah halal kita juga. Kita pasrahkan aja deh sama pemerintah, percaya gitu. Pemerintah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Gak mungkin kan memberikan vaksin palsu atau yang tidak halal.
Kementerian Kesehatan menargetkan 95% dari 34 juta sasaran imunisasi tahun 2017 ini mendapat vaksin imunisasi MR. Tahun depan 2018, pemerintah melanjutkan imunisasi MR untuk wilayah luar Pulau Jawa. Sekolah menjadi salah satu lokasi menggelar imunisasi MR atau campak rubella ini. Poster hingga selebaran penyelenggaraan imunisasi MR sudah terpasang di berbagai sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Solo, Eti Renawati, mengatakan Dinas Pendidikan sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan yang akan menggelar imunisasi tersebut di seluruh sekolah di Solo.
Belum tahu masih khusus tak?
Iya.
Sampai hari ini nggak ada.
Ya. Tapi nanti vaksinnya ada yang melalui sekolah ya Bu ya?
Makanya kan langsung. Cuma ke kita kan kemarin rapat sudah rapat koordinasi sudah diberitahu. Ya. Silahkan, itu kan anunya
Dinas Kesehatan.
Cuma sampai dengan hari ini tidak ada masukan.
Beberapa pekan lalu ada 8 sekolah setara SMP dan SD di wilayah Provinsi Yogyakarta yang menolak imunisasi MR tersebut. Penolakan terjadi karena keraguan kehalalan vaksin untuk imunisasi MR ini. Pemerintah setempat melakukan pendekatan sosial dan pemahaman pada mereka dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar mereka bersedia divaksinasi. Juru bicara Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Solo Evi Purwanti mengatakan tenaga kesehatan di Solo siap berkunjung dari pintu ke pintu atau jemput bola menyisir bayi dan anak peserta imunisasi MR yang agar tidak terlewat.
Namanya imunisasi itu ada ya, termasuk yang imunisasi MR ini adalah untuk meningkatkan kekebalan komunitas, kekebalan masyarakat. Makanya kenapa targetnya itu tinggi, kita itu harus bisa mencapai target minimal 95%. Karena apa? Kalau misalnya ada 100 orang ya yang diimunisasi, terus ada 100 orang sasaran, terus yang diimunisasi itu 95 orang. Lah yang 5 kalau dia yang 5 itu berada di lingkungan yang 95 itu, itu akan terimunisasi dengan sendiri. Maka kalau ada orang yang menolak imunisasi, ya karena dia berada di tempat yang status imunisasi komunitasnya itu tinggi.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda sering mengalami migrain sehingga menyebabkan muntah, merasa sensitif terhadap cahaya, dan tidur sepanjang hari? Sebuah hasil studi baru memperlihatkan bahwa ternyata ada gejala awal sebelum Anda mengalami migrain. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Headache, Tim Hall, PhD, dan timnya dari Massachusetts General Hospital mendapati bahwa stres yang dialami hari ini dapat menyebabkan sakit kepala keesokan harinya. Namun itu bukan perasaan stres biasa, melainkan stres yang sangat berat. Berdasarkan hasil temuan tersebut, Dr. Hall meyakini bahwa cara tim mereka mengukur stres dapat memperkirakan kapan orang yang bersangkutan akan mengalami migrain. Untuk studi itu, mereka melakukan penelitian terhadap 95 orang yang mencatat kapan mereka merasa sakit kepala selama 4.195 hari. Hasil catatan itu memperlihatkan kebanyakan responden merasa sakit kepala selama 1.613 hari atau sebesar 38%. Para peneliti mendapati tingginya angka stres yang dialami responden sebelum rasa sakit kepala muncul. Dr. Hall mengatakan, model studi yang mereka kembangkan merupakan langkah awal yang baik untuk memprediksi kemungkinan seseorang akan merasa sakit kepala atau migrain. Dr. Don C. Buse, PhD, dari Albert Einstein College of Medicine mengatakan gejala awal migrain dapat terjadi 24 jam sebelum sakit kepala itu muncul. Walau mengganggu, namun hal itu tidak membahayakan. Ada 4 tahap sebelum munculnya migrain. Gejala yang muncul dalam tahap pertama diantaranya diare, sulit berkonsentrasi, leher terasa kaku, menguap terus-menerus, merasa lelah, dan sering buang air kecil. Dr. Buse juga menyarankan pola hidup yang dapat mengurangi resiko munculnya migrain. Di antaranya, menjaga hidrasi, memiliki cukup tidur, dan mencatat munculnya sakit kepala agar dapat mengenali penyebabnya. Semoga info ini bermanfaat. Saya Le Johannes dari Studio VOA di Washington, D.C. 1 Agustus 1981, MTV, Music Television, mulai mengudara. John Legend, salah seorang kreator MTV, mengawali tayangan perdana itu dengan kata-kata, "Ladies and gentlemen, rock and roll." Video Kill the Radio Star, karya The Buggles, merupakan video musik pertama yang ditayangkan saluran televisi kabel baru yang semula hanya tersedia untuk kawasan New Jersey. MTV terus merevolusi industri musik dan menjadi sumber berpengaruh bagi budaya pop dan hiburan di Amerika Serikat serta seluruh penjuru dunia, termasuk Eropa, Asia, dan Amerika Selatan yang semuanya memiliki saluran MTV. Awalnya, MTV menayangkan video musik yang disediakan gratis oleh perusahaan rekaman. Pada akhir 1980-an, MTV mulai menayangkan program-program non-video. Sekarang, program video musik MTV lebih banyak terpusat pada satu acara, Total Request Live.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tanggal 21 Agustus mendatang, banyak warga Amerika akan bisa menyaksikan pemandangan yang jarang terjadi, gerhana matahari penuh. Walaupun bulan sering berada di antara bumi dan matahari dalam orbitnya, gerhana matahari total hanya bisa dilihat sekali-sekali dan hanya dari tempat-tempat tertentu di bumi. Wartawan VOA George Butik mengirim laporan berikut disampaikan oleh Isa Ismail.
Kalau bulan beredar mengelilingi bumi satu kali setiap hari, apa sebabnya gerhana matahari jarang terjadi? Kata pakar NASA Alex Young,
"The moon doesn't actually orbit in the same plane as the Earth is orbiting around the sun. In fact, it is slightly inclined."
Bulan tidak mengorbit bumi dalam garis lurus seperti mengorbit matahari. Bulan mengorbit bumi dengan kemiringan sumbunya kira-kira 5 derajat. Itulah sebabnya kadang-kadang bulan berada sedikit di atas bumi dan kadang-kadang sedikit di bawah bumi.
And so what that means is sometimes the moon is a little bit above the earth when it casts its shadow, and sometimes it's a little bit below the earth when it casts its shadow. But then every so often it actually lines up just perfectly and the shadow is cast on the earth giving us.
Tapi ada masanya bumi, bulan dan matahari berada pada garis lurus sehingga bayangan bulan menutup bumi kadang-kadang sebagian dan kadang-kadang secara penuh. Itulah yang disebut gerhana matahari total.
Bagian bumi yang terkena bayangan bulan itu terdiri dari dua bagian, yaitu umbra di mana gerhana matahari total bisa dilihat, dan penumbra, kawasan di kedua sisi umbra di mana terjadi gerhana matahari sebagian. Kali ini umbra atau bayangan inti itu lebarnya 112 km dan bergerak dengan kecepatan 2400 km per jam, sehingga manusia di bumi bisa melihatnya antara 2 sampai 7 menit. Para pakar sangat gembira mendapat kesempatan yang langka untuk mempelajari korona matahari, yaitu lapisan luar matahari yang terdiri dari gas-gas panas. Kata Nicolene Fial, pakar NASA lainnya, ketika terjadi gerhana matahari total, kita bisa melihat korona itu dengan jelas. Korona itu sangat panas dan inilah yang akan kita pelajari karena matahari mempengaruhi semua kehidupan di bumi dan di planet-planet lain yang mengorbitnya, tambah Nicolene Fial. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Seorang imigran muda asal Ethiopia yang menghabiskan hampir sebagian besar hidupnya di Amerika telah menemukan sebuah proyek untuk membantu negara asalnya. Wartawan VOA Amber Wishi melaporkan, disampaikan oleh Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Mahasiswi bernama Tracy Demis pindah ke Amerika dari Ethiopia pada usia 6 tahun. Dan baru-baru ini meluncurkan gerakan amal bernama Proyek Lee George Ethiopia. Dia mengumpulkan pasokan obat-obatan dan pakaian hasil sumbangan dan memasukkannya ke dalam tas kain warna-warni yang melambangkan bendera Ethiopia. 100 tas yang telah dikumpulkannya akan diserahkan secara langsung kepada orang-orang di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa. Proyek Lee George Ethiopia artinya anak-anak Ethiopia. Demis merasa terpanggil untuk beramal kepada warga Ethiopia, terutama anak-anak.
These children are worrying about like what food they're going to have or what like clothes they're going to wear.
Anak-anak ini mengkhawatirkan makanan apa yang akan mereka makan atau pakaian apa yang akan mereka kenakan.
Sekitar 30% dari 100 juta warga Ethiopia hidup dalam kemiskinan. Demis mengatakan orang tuanya selalu membantu mereka yang membutuhkan dan dia ingin melanjutkan tradisi itu. Dia terbang ke Ethiopia bulan Juli untuk menyerahkan tas-tas itu secara langsung. Separuh diantaranya akan diberikan kepada mereka yang hidup di jalan-jalan Addis Ababa, dan separuh lainnya akan disumbangkan ke tempat penampungan. Demis mendapat bantuan dari Project YZ, sebuah organisasi yang berbasis di Amerika yang memberdayakan para imigran milenial.
This project means a lot to me because I want to make a real impact, especially in Africa and those who are less fortunate and don't have the opportunity as we do in America.
Proyek ini sangat berarti bagi saya karena saya ingin membuat dampak yang besar terutama di Afrika dan kepada mereka yang kurang beruntung dan tidak memiliki peluang seperti di Amerika.
Meskipun ini adalah pertama kalinya Demis ke Ethiopia untuk proyek tersebut, dia berencana untuk menjadikan kegiatan ini sebagai rutinitas tahunan.
Pencarian topik bunuh diri di internet melonjak setelah Netflix merilis film 13 Reasons Why pas bulan Maret 2017 lalu. Selengkapnya ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
She doesn't have any stickers or pictures inside her. Why doesn't she have any stickers?
Honey, it's just a locker.
No, it's Hannah's locker. Why is it like that?
Penelusuran online tentang metode bunuh diri dan bunuh diri melonjak dalam beberapa minggu setelah Netflix menayangkan film 13 Reasons Why yang mendramatisir bunuh diri seorang gadis remaja, demikian menurut sebuah penelitian di Amerika yang dirilis pada hari Senin. Studi tersebut tidak meneliti apakah jumlah bunuh diri sebenarnya meningkat setelah rilis film seri itu. Namun, periset mengatakan bahwa tren pencarian internet ini cukup merisaukan. Volume pencarian Google untuk hal-hal seperti how to commit suicide, dan how to kill yourself melonjak dalam periode 19 hari setelah rilis film seri itu. Sebuah penelitian tahun 2009 menunjukkan tren pencarian bunuh diri berkorelasi dengan bunuh diri yang sebenarnya, menurut sebuah surat yang menyertai laporan studi itu. Banyak ahli kesehatan mental menyimpulkan bahwa Netflix bertindak tidak etis dengan merilis seri tersebut.
Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Don't adjust your whatever device you're hearing this on. It's me.
Live and in stereo.
Dalam film 13 Reasons Why, seorang gadis SMA meninggalkan 13 kaset yang menjelaskan keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Serial yang menurut sebagian kalangan mengglamorkan bunuh diri ini telah diperbaharui untuk musim tayang kedua. Dalam sebuah pernyataan, Netflix membela 13 Reasons Why dengan mengatakan film ini memicu percakapan yang penting, seperti dituturkan aktor Derek Luke yang berperan sebagai konselor sekolah dalam film tersebut.
I hope that families will watch this and be bold enough to approach kids before kids approach them.
Peneliti San Diego State University yang memimpin penelitian tersebut, John Ayers, meminta Netflix untuk mempertimbangkan kembali pertunjukan tersebut dan dampaknya terhadap pemirsa yang umumnya masih remaja. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami @VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga loh langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Penyanyi Katy Perry akan menjadi pembawa acara MTV Video Music Awards yang menurut rencana akan berlangsung bulan Agustus ini. Lebih jauh disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Katy Perry akan menjadi pembawa acara MTV Video Music Awards tahun ini. Acara itu akan diselenggarakan tepatnya tanggal 27 Agustus 2017 di Inglewood, California, Amerika, dan akan disiarkan secara internasional. Bintang musik pop Katy Perry juga dinominasikan untuk memenangkan 5 kategori, termasuk rekaman video pop terbaik untuk lagunya Chains to the Rhythm, dan Katy Perry pernah memenangkan video terbaik Video of the Year tahun 2011 dengan karyanya Firework. Music Television Award, MTV, mengadakan eksperimen dengan format pembawa acara yang lain untuk acara tahunan. Katy Perry, satu-satunya yang memiliki lebih dari 100 juta pengikut dalam Twitter, dicalonkan dalam 5 kategori, termasuk rekaman video terbaik. Penyanyi Katy Perry yang berusia 32 tahun itu merilis album baru bulan lalu berjudul Witness. Lagu-lagu Katy Perry antara lain Teenage Dream, I Kiss a Girl, Roar, dan yang terdengar berikut berjudul Firework.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin? Like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screens and no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just
dengar kita segera akhiri bagian pertama siaran VOA Washington malam ini, tapi sejenak lagi kami akan hadir dalam bagian kedua dengan berita-berita terbaru dari berbagai belahan dunia. Jadi tetaplah bersama kami.
Ignite the light and let it shine.
Washington, inilah VOA.
Halo, good evening, selamat malam pendengar, selamat berjumpa lagi dalam siaran malam VOA Selasa, awal bulan Agustus atau tepatnya tanggal 1 Agustus 2017. Saya Leonard Triyono, gembira sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam siaran ini. Segera kami awali dengan pokok-pokok berita. Parlemen Pakistan akan memilih pengganti Perdana Menteri Sharif yang terguling hari ini. Indonesia mencabut ancaman untuk melarang aplikasi Telegram yang dienkripsi. Hampir 500 orang tersangka termasuk sejumlah jenderal diadili di Turki hari ini atas tuduhan terlibat kudeta. Pendengar malam ini saya didampingi oleh teknisi kami Wojtek Zorniak. Thank you Wojtek for being with us tonight. We really appreciate it. Programmer atau penyusun program malam ini kebetulan saya sendiri dan bersama saya produser kita yang senantiasa setia dan kali ini telah menyiapkan sejumlah informasi menarik berikut cuplikannya.
Dalam film 13 Reasons Why, seorang gadis SMA meninggalkan 13 kaset yang menjelaskan keputusan untuk mengakhiri hidupnya.
Apakah Anda sering mengalami migrain sehingga menyebabkan muntah, merasa sensitif terhadap cahaya, dan tidur sepanjang hari? Sebuah hasil studi baru memperlihatkan bahwa ternyata ada gejala awal sebelum Anda mengalami migrain.
Pendengar, sebelum kita ikuti semua acara tadi, kini kami sampaikan berita dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam saudara, Parlemen Pakistan akan memilih Perdana Menteri baru hari ini untuk menggantikan Nawaz Sharif yang meletakkan jabatan pekan lalu setelah penyelidikan korupsi. Mantan Menteri Perminyakan Shahid Kaghan Abbasi, sekutu Sharif sejak lama, diperkirakan akan dengan mudah memenangkan pemilihan dalam Majelis Nasional yang beranggotakan 342 orang itu, yang didominasi oleh Partai Liga Muslim Pakistan pimpinan Sharif. Abbasi diperkirakan akan menjabat sebagai Perdana Menteri interim sampai adik Sharif Shahbaz, Gubernur Provinsi Punjab, memenangkan kursi parlemen dalam pemilihan khusus untuk mengisi kursi kakaknya yang lowong. Para tokoh oposisi telah mengecam langkah politik itu sebagai dinastis dan tidak demokratis. Sharif meletakkan jabatan setelah Mahkamah Agung Pakistan mendapatinya gagal mengungkapkan gaji bulanannya dari sebuah perusahaan yang berbasis Dubai milik putranya. Keputusan mahkamah itu adalah bagian dari penyelidikan korupsi yang dituduhkan terhadap keluarga Sharif.
Pemerintah Indonesia telah mencabut ancaman untuk melarang aplikasi pesan Telegram yang dienkripsi karena Telegram telah sedang mengambil langkah untuk menanggulangi konten negatif yang mencakup forum bagi para pendukung ISIS, kata Menteri Komunikasi dan Informatika hari Selasa. Sebelum pertemuan di Jakarta dengan salah seorang pendiri Telegram, Pavel Durov, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengumumkan bahwa kami sudah sepakat untuk menjaga supaya Telegram tetap dapat diakses. Sebelumnya, bulan ini kementerian itu mengatakan pihaknya sedang bersiap-siap menutup Telegram di Indonesia, di mana Telegram mempunyai jutaan pengguna. Kalau Telegram tidak mengembangkan prosedur untuk memblokir konten yang melanggar hukum, termasuk kelompok-kelompok diskusi ISIS. Sebagai langkah sebagian, Kementerian Kominfo meminta perusahaan-perusahaan internet di negara muslim berpenduduk terbesar di dunia itu agar memblokir akses ke 11 alamat yang menawarkan Telegram versi web. Durov meminta maaf atas kegagalan menanggapi dengan cepat permohonan pemerintah Indonesia untuk memblokir apa yang tampaknya konten teror. Dan Durov mengatakan kegagalan itu disebabkan miskomunikasi.
Presiden Tiongkok Xi Jinping memperingati ulang tahun ke-90 berdirinya cabang militer Partai Komunis yang berkuasa dengan menyatakan bahwa negaranya tidak akan pernah menyerahkan wilayahnya kepada kekuatan luar. Kita tidak akan pernah membiarkan organisasi, partai politik atau siapapun memisahkan dan mengambil bagian wilayah Tiongkok kapanpun dalam bentuk apapun. Janji Xi dalam pidatonya hari Selasa kepada hadirin, para pejabat Partai Komunis dan perwira tinggi Tentara Pembebasan Rakyat di Balai Agung Rakyat di Beijing. Tidak boleh ada orang yang mengharapkan kita menelan buah yang pahit yang merusak kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan kita, kata Xi menambahkan. Tiongkok terlibat dalam banyak sengketa wilayah di luar perbatasannya, terutama di seluruh Laut Cina Selatan, di mana Tiongkok telah mereklamasi karang menjadi pulau untuk instalasi militer dan tidak memperdulikan klaim negara-negara tetangganya. Beijing juga mengklaim Taiwan yang mempunyai pemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya dan telah mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menguasainya. Di samping itu, Tiongkok saat ini sedang terlibat dalam konfrontasi tegang dengan India atas proyek pembangunan jalan Tiongkok di Himalaya Timur dalam satu daerah yang diklaim oleh Beijing dan Bhutan, sekutu erat India.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mantan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawat, mengatakan ia tidak bersalah dalam pernyataan tertutup hari Selasa di hadapan pengadilan Bangkok dalam peradilan pidana atas tuduhan kelalaian. Yingluck dituduh lalai dalam penanganan rencana pembelian beras miliaran dolar yang diprakarsai dalam masa jabatannya sebagai Perdana Menteri. Berdasarkan program itu, pemerintah membeli beras di atas harga pasar dari para petani miskin dan menjualnya kembali kemudian dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi program tersebut gagal dan mengalami kerugian 1 miliar dolar dan menyebabkan timbunan beras yang tidak terjual. Perdana Menteri perempuan pertama Thailand itu membela tindakannya dalam pernyataan tertutup dengan mengatakan dia adalah korban permainan politik. Yingluck disambut oleh massa besar pendukung ketika dia tiba di gedung pengadilan untuk menyampaikan pernyataan tertutupnya. Pernyataan penutupnya. Saya berharap akan ada keadilan, katanya kepada massa. Yingluck terancam hukuman penjara 10 tahun jika dinyatakan bersalah. Vonis akan dikeluarkan tanggal 25 Agustus.
Hampir 500 orang tersangka termasuk sejumlah jenderal dan pilot militer diadili di Turki hari Selasa dengan tuduhan memimpin kudeta yang gagal tahun lalu dan melakukan serangan dari pangkalan udara di Ankara. Ulama Fethullah Gulen yang berbasis di Amerika yang dituduh pemerintah mendalangi kudeta itu telah disebut sebagai terdakwa utama dalam kasus itu dan akan diadili in absentia. Mantan Panglima Angkatan Udara Akin Özturk dan para terdakwa lain yang ditempatkan di pangkalan udara Akinci di pinggir ibu kota Ankara dituduh mengarahkan kudeta dan pemboman gedung-gedung utama pemerintah termasuk parlemen. Demikian POE dari Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Korea Utara semakin menjadi masalah geostrategis utama bagi pemerintahan Trump. Retorika para pejabat tinggi di Washington semakin keras setelah Pyongyang terus menantang sanksi-sanksi internasional dan untuk kedua kalinya menguji coba misil balistik antar benua. Laporan wartawan VOA di Gedung Putih, Steve Herman, disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
Presiden Donald Trump bertemu dengan kabinetnya hari Senin. Sewaktu para wartawan diperbolehkan berada sebentar di ruangan pada awal rapat, salah seorang di antara mereka menanyai panglima tertinggi Amerika itu mengenai reaksinya terhadap uji coba misil balistik antar benua atau ICBM oleh Korea Utara. Presiden Donald Trump menjawab,
"We'll handle North Korea. We're going to be able to handle them. It will be handled.
Kita akan tangani Korea Utara. Kita akan dapat menanganinya. Ini akan diatasi. Kita atasi semuanya."
Apakah penanganannya melalui cara-cara militer? Klarifikasi mengenai hal ini muncul beberapa jam kemudian dalam acara konferensi pers harian Gedung Putih. Juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders, mengemukakan,
"As we've said many times before, the president's not going to broadcast any decisions, but all options are."
Sebagaimana yang kami katakan berulang kali sebelumnya, presiden tidak akan menyampaikan keputusan apapun, tetapi semua opsi terbuka.
Korea Utara mengklaim misil balistiknya yang diuji coba akhir pekan lalu dapat mencapai daratan Amerika. Dalam sejumlah cuitan di media sosial, Presiden Trump mengkritik keras Tiongkok, negara berpengaruh yang bertetangga dengan Korea Utara dan juga satu-satunya sekutu Pyongyang. Ia menuduh Tiongkok tidak membantu Amerika Serikat dalam masalah Korea Utara dan hanya berbicara. Padahal, 4 bulan silam, Trump menyatakan keyakinannya bahwa Tiongkok akan dapat menekan Pyongyang dengan cukup keras untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea. Sementara itu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, dalam langkah yang diperkirakan akan semakin membuat Tiongkok berang, kini meminta penempatan penuh sistem pertahanan misil Amerika, Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD. Sekarang ini, sistem itu hanya berfungsi sebagian, hanya 2 dari 6 peluncurnya yang operasional. Terlalu banyak saran yang tidak realistis mengenai cara menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara. Dan sekarang tiba waktunya untuk menyingkirkan pemikiran sakti semacam itu, kata analis Joel Witt. Analis di lembaga Amerika Korea ini telah selama 20 tahun, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, menangani isu proliferasi nuklir Korea Utara. Joel Witt menyatakan,
so what you have to do is be persistent. Sit down and see what's possible. And if something's not possible, if it's not possible.
Yang perlu dilakukan adalah bersikap gigih, duduk dan lihat apa yang mungkin dilakukan. Kalau ada yang mustahil, apabila mustahil mengadakan dialog yang produktif, maka ada unsur-unsur lain dalam strategi kita yang dapat diterapkan, seperti melindungi diri.
Akan tetapi para pejabat pemerintah Amerika menyatakan waktu berbicara telah usai. Amerika Serikat sejauh ini menanggapi dengan menguji coba misil balistiknya sendiri dan menerbangkan pesawat-pesawat bomber strategis B-1B di atas Semenanjung Korea sebagai unjuk kekuatan. Sementara itu, latihan militer gabungan besar-besaran Amerika-Korea Selatan dijadwalkan berlangsung Agustus ini. Latihan tahunan ini hampir selalu mendorong munculnya ancaman baru dari Pyongyang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Mulai hari Selasa 1 Agustus ini, pemerintah Indonesia menggelar imunisasi campak dan rubella di sebagian besar wilayahnya. Vaksinasi untuk bayi hingga usia 15 tahun ini dilangsungkan di berbagai sekolah dan pusat layanan kesehatan masyarakat guna mencegah penyakit itu. Yuda Satriawan melaporkannya dari Surakarta.
Orang tua salah satu peserta imunisasi campak rubella di Solo Wijayanti mengingatkan pentingnya vaksinasi bagi anaknya yang saat ini berusia 3,5 tahun. Pengalaman salah satu anggota keluarga besarnya ada yang terkena rubella membuat Wijayanti yang saat ini sedang hamil 7 bulan tak ragu untuk mendaftarkan anaknya ikut imunisasi measles rubella atau MR. Wijayanti pun mendukung pemerintah untuk melakukan imunisasi serentak meski masih ada masyarakat yang ragu atau bahkan menolak imunisasi.
Efek rubella itu sangat mematikan, apalagi kakak ipar saya juga pernah mengalami kena rubella saat hamil dan harus kehilangan bayinya. Banyak kasus juga dikenalan yang anaknya terkena rubella itu juga mengalami pengecilan otak dan itu sangat menakutkan bagi seorang ibu, apalagi saya juga kondisi hamil, makanya itu sangat penting untuk setiap anak mendapatkan imunisasi MMR. Ini kan program dari pemerintah, pasti kan pemerintah sudah menjamin masalah. Kalau masalah halal kita juga, kita pasrahkan aja deh sama pemerintah, percaya gitu. Pemerintah memberikan yang terbaik untuk masyarakat, gak mungkin kan memberikan vaksin palsu atau yang tidak halal.
Kementerian Kesehatan menargetkan 95% dari 34 juta sasaran imunisasi tahun 2017 ini mendapat vaksin imunisasi MR. Tahun depan 2018 pemerintah melanjutkan imunisasi MR untuk wilayah luar Pulau Jawa. Sekolah menjadi salah satu lokasi menggelar imunisasi MR atau campak rubella ini. Poster hingga selebaran penyelenggaraan imunisasi MR sudah terpasang di berbagai sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Solo Eti Renawati mengatakan Dinas Pendidikan sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan yang akan menggelar imunisasi tersebut di seluruh sekolah di Solo.
Belum tahu masih Agustus kan?
Iya.
Sampai hari ini nggak ada.
Ya. Tapi nanti vaksinnya ada yang melalui sekolah ya Bu ya?
Ah, makanya kan langsung. Cuma ke kita kan kemarin rapat sudah ya. Koordinasi dan diketahui. Ya. Silahkan itu kan anunya
Dinas Kesehatan.
Yeah. Cuma sampai dengan hari ini tidak ada masukan.
Oh, tidak ada. Beberapa pekan lalu ada 8 sekolah setara SMP dan SD di wilayah Provinsi Yogyakarta yang menolak imunisasi MR tersebut. Penolakan terjadi karena keraguan kehalalan vaksin untuk imunisasi MR ini. Pemerintah setempat melakukan pendekatan sosial dan pemahaman pada mereka dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar mereka bersedia divaksinasi. Juru bicara Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Solo Evi Purwanti mengatakan tenaga kesehatan di Solo siap berkunjung dari pintu ke pintu atau jemput bola menyisir bayi dan anak peserta imunisasi MR yang agar tidak terlewat.
Namanya imunisasi itu ada ya, termasuk yang imunisasi MR ini adalah untuk meningkatkan kekebalan komunitas, kekebalan masyarakat. Makanya kenapa targetnya itu tinggi? Kita itu harus bisa mencapai target minimal 95%. Karena apa? Kalau misalnya ada 100 orang ya yang diimunisasi, terus ada 100 orang sasaran, terus yang diimunisasi itu 95, 5 orang. Lah yang 5 kalau dia yang 5 itu berada di lingkungan yang 95 itu, itu akan terimunisasi dengan sendirinya. Maka kalau ada orang yang menolak imunisasi, ya karena dia berada di tempat yang status imunisasi komunitasnya itu tinggi.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda sering mengalami migrain sehingga menyebabkan muntah, merasa sensitif terhadap cahaya, dan tidur sepanjang hari? Sebuah hasil studi baru memperlihatkan bahwa ternyata ada gejala awal sebelum Anda mengalami migrain. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Headache, Tim Hall, PhD, dan timnya dari Massachusetts General Hospital mendapati bahwa stres yang dialami hari ini dapat menyebabkan sakit kepala keesokan harinya. Namun itu bukan perasaan stres biasa, melainkan stres yang sangat berat. Berdasarkan hasil temuan tersebut, Dr. Hall meyakini bahwa cara tim mereka mengukur stres dapat memperkirakan kapan orang yang bersangkutan akan mengalami migrain. Untuk studi itu, mereka melakukan penelitian terhadap 95 orang yang mencatat kapan mereka merasa sakit kepala selama 4.195 hari. Hasil catatan itu memperlihatkan kebanyakan responden merasa sakit kepala selama 1.613 hari atau sebesar 38%. Para peneliti mendapati tingginya angka stres yang dialami responden sebelum rasa sakit kepala muncul. Dr. Hall mengatakan, model studi yang mereka kembangkan merupakan langkah awal yang baik untuk memprediksi kemungkinan seseorang akan merasa sakit kepala atau migrain. Dr. Don C. Buse, PhD, dari Albert Einstein College of Medicine mengatakan, gejala awal migrain dapat terjadi 24 jam sebelum sakit kepala itu muncul. Walau mengganggu, namun hal itu tidak membahayakan. Ada 4 tahap sebelum munculnya migrain. Gejala yang muncul dalam tahap pertama diantaranya diare, sulit berkonsentrasi, leher terasa kaku, menguap terus-menerus, merasa lelah, dan sering buang air kecil. Dr. Buse juga menyarankan pola hidup yang dapat mengurangi resiko munculnya migrain. Di antaranya, menjaga hidrasi, memiliki cukup tidur, dan mencatat munculnya sakit kepala agar dapat mengenali penyebabnya. Semoga info ini bermanfaat. Saya Le Johannes dari Studio VOA di Washington, D.C. 1 Agustus 1981, MTV, Music Television, mulai mengudara. John Legge, salah seorang kreator MTV, mengawali tayangan perdana itu dengan kata-kata, "Ladies and gentlemen, rock and roll." Video Kill the Radio Star, karya The Buggles, merupakan video musik pertama yang ditayangkan saluran televisi kabel baru yang semula hanya tersedia untuk kawasan New Jersey. MTV terus merevolusi industri musik dan menjadi sumber berpengaruh bagi budaya pop dan hiburan di Amerika Serikat serta seluruh penjuru dunia, termasuk Eropa, Asia, dan Amerika Selatan yang semuanya memiliki saluran MTV. Awalnya, MTV menayangkan video musik yang disediakan gratis oleh perusahaan rekaman. Pada akhir 1980-an, MTV mulai menayangkan program-program non-video. Sekarang, program video musik MTV lebih banyak terpusat pada satu acara, Total Request Live.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tanggal 21 Agustus mendatang, banyak warga Amerika akan bisa menyaksikan pemandangan yang jarang terjadi, gerhana matahari penuh. Walaupun bulan sering berada di antara bumi dan matahari dalam orbitnya, gerhana matahari total hanya bisa dilihat sekali-sekali dan hanya dari tempat-tempat tertentu di bumi. Wartawan VOA George Putik mengirim laporan berikut disampaikan oleh Isa Ismail.
Kalau bulan beredar mengelilingi bumi satu kali setiap hari, apa sebabnya gerhana matahari jarang terjadi? Kata pakar NASA Alex Young,
"The moon doesn't actually orbit in the same plane as the Earth is orbiting around the sun. In fact, it is slightly inclined."
Bulan tidak mengorbit bumi dalam garis lurus seperti mengorbit matahari. Bulan mengorbit bumi dengan kemiringan sumbunya kira-kira 5 derajat. Itulah sebabnya kadang-kadang bulan berada sedikit di atas bumi dan kadang-kadang sedikit di bawah bumi.
And so what that means is sometimes the moon is a little bit above the earth when it casts its shadow, and sometimes it's a little bit below the earth when it casts its shadow. But then every so often it actually lines up just perfectly and the shadow is cast on the earth giving us.
Tapi ada masanya bumi, bulan dan matahari berada pada garis lurus sehingga bayangan bulan menutup bumi, kadang-kadang sebagian dan kadang-kadang secara penuh. Itulah yang disebut gerhana matahari total.
Bagian bumi yang terkena bayangan bulan itu terdiri dari dua bagian, yaitu umbra, di mana gerhana matahari total bisa dilihat, dan penumbra, kawasan di kedua sisi umbra, di mana terjadi gerhana matahari sebagian. Kali ini umbra atau bayangan inti itu lebarnya 112 km dan bergerak dengan kecepatan 2400 km per jam, sehingga manusia di bumi bisa melihatnya antara 2 sampai 7 menit. Para pakar sangat gembira mendapat kesempatan yang langka untuk mempelajari korona matahari, yaitu lapisan luar matahari yang terdiri dari gas-gas panas. Kata Nicolene Fial, pakar NASA lainnya, ketika terjadi gerhana matahari total, kita bisa melihat korona itu dengan jelas. Korona itu sangat panas dan inilah yang akan kita pelajari karena matahari mempengaruhi semua kehidupan di bumi dan di planet-planet lain yang mengorbitnya, tambah Nicolene Fial. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Seorang imigran muda asal Ethiopia yang menghabiskan hampir sebagian besar hidupnya di Amerika telah menemukan sebuah proyek untuk membantu negara asalnya. Wartawan VOA Amber Wishi melaporkan, disampaikan oleh Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Mahasiswi bernama Tracy Demis pindah ke Amerika dari Ethiopia pada usia 6 tahun. Dan baru-baru ini meluncurkan gerakan amal bernama Proyek Lee George Ethiopia. Dia mengumpulkan pasokan obat-obatan dan pakaian hasil sumbangan dan memasukkannya ke dalam tas kain warna-warni yang melambangkan bendera Ethiopia. 100 tas yang telah dikumpulkannya akan diserahkan secara langsung kepada orang-orang di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa. Proyek Lee George Ethiopia artinya anak-anak Ethiopia. Demis merasa terpanggil untuk beramal kepada warga Ethiopia, terutama anak-anak.
These children are worrying about like what food they're going to have or what like clothes they're going to wear.
Anak-anak ini mengkhawatirkan makanan apa yang akan mereka makan atau pakaian apa yang akan mereka kenakan.
Sekitar 30% dari 100 juta warga Ethiopia hidup dalam kemiskinan. Demis mengatakan orang tuanya selalu membantu mereka yang membutuhkan dan dia ingin melanjutkan tradisi itu. Dia terbang ke Ethiopia bulan Juli untuk menyerahkan tas-tas itu secara langsung. Separuh diantaranya akan diberikan kepada mereka yang hidup di jalan-jalan Addis Ababa, dan separuh lainnya akan disumbangkan ke tempat penampungan. Demis mendapat bantuan dari Project YZ, sebuah organisasi yang berbasis di Amerika yang memberdayakan para imigran milenial.
This project means a lot to me because I want to make a real impact, especially in Africa and those who are less fortunate and don't have the opportunity as we do in America.
Proyek ini sangat berarti bagi saya karena saya ingin membuat dampak yang besar terutama di Afrika dan kepada mereka yang kurang beruntung dan tidak memiliki peluang seperti di Amerika.
Meskipun ini adalah pertama kalinya Demis ke Ethiopia untuk proyek tersebut, dia berencana untuk menjadikan kegiatan ini sebagai rutinitas tahunan.
Pencarian topik bunuh diri di internet melonjak setelah Netflix merilis film 13 Reasons Why pas bulan Maret 2017 lalu. Selengkapnya ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
She doesn't have any stickers or pictures inside her. Why doesn't she have any stickers?
Honey, it's just a locker.
No, it's Hannah's locker. Why is it like that?
Penelusuran online tentang metode bunuh diri dan bunuh diri melonjak dalam beberapa minggu setelah Netflix menayangkan film 13 Reasons Why yang mendramatisir bunuh diri seorang gadis remaja, demikian menurut sebuah penelitian di Amerika yang dirilis pada hari Senin. Studi tersebut tidak meneliti apakah jumlah bunuh diri sebenarnya meningkat setelah rilis film seri itu. Namun, periset mengatakan bahwa tren pencarian internet ini cukup merisaukan. Volume pencarian Google untuk hal-hal seperti how to commit suicide, dan how to kill yourself melonjak dalam periode 19 hari setelah rilis film seri itu. Sebuah penelitian tahun 2009 menunjukkan tren pencarian bunuh diri berkorelasi dengan bunuh diri yang sebenarnya, menurut sebuah surat yang menyertai laporan studi itu. banyak ahli kesehatan mental menyimpulkan bahwa Netflix bertindak tidak etis dengan merilis seri tersebut.
Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Don't adjust your whatever device you're hearing this on. It's me. Live and in stereo.
Dalam film 13 Reasons Why, seorang gadis SMA meninggalkan 13 kaset yang menjelaskan keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Serial yang menurut sebagian kalangan mengglamorkan bunuh diri ini telah diperbaharui untuk musim tayang kedua. Dalam sebuah pernyataan, Netflix membela 13 Reasons Why dengan mengatakan film ini memicu percakapan yang penting, seperti dituturkan aktor Derek Luke yang berperan sebagai konselor sekolah dalam film tersebut.
I hope that families will watch this and be bold enough to approach kids before kids approach them.
Peneliti San Diego State University yang memimpin penelitian tersebut, John Ayers, meminta Netflix untuk mempertimbangkan kembali pertunjukan tersebut dan dampaknya terhadap pemirsa yang umumnya masih remaja. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA. Washington.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami @VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Penyanyi Katy Perry akan menjadi pembawa acara MTV Video Music Awards yang menurut rencana akan berlangsung bulan Agustus ini. Lebih jauh disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Katy Perry akan menjadi pembawa acara MTV Video Music Awards tahun ini. Acara itu akan diselenggarakan tepatnya tanggal 27 Agustus 2017 di Inglewood, California, Amerika, dan akan disiarkan secara internasional. Bintang musik pop Katy Perry juga dinominasikan untuk memenangkan 5 kategori, termasuk rekaman video pop terbaik untuk lagunya Chains to the Rhythm, dan Katy Perry pernah memenangkan video terbaik Video of the Year tahun 2011 dengan karyanya Firework. Music Television Award, MTV, mengadakan eksperimen dengan format pembawa acara yang lain untuk acara tahunan. Katy Perry, satu-satunya yang memiliki lebih dari 100 juta pengikut dalam Twitter, dicalonkan dalam 5 kategori, termasuk rekaman video terbaik. Penyanyi Katy Perry yang berusia 32 tahun itu merilis album baru bulan lalu berjudul Witness. Lagu-lagu Katy Perry antara lain Teenage Dream, I Kiss a Girl, Roar, dan yang terdengar berikut berjudul Firework. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin? Like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite.
Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Selasa 1 Agustus 2017. Kami masih akan menghadirkan headline news yang disiarkan setiap jam hingga tengah malam nanti, serta siaran pagi yang akan dimulai pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat esok. Saya Leona Triyono dan seluruh kolega saya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America.
Washington.